Ozatlık Radyosu seni. Майным 19-ы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш бүгенге тапшыруда. Татарстан журналистлары матбугат көнендә бүләкләр ала. 19 май 1-нче татар газетасы Нур чыга башлаган көн. Казан кирмәне рәсемен куллану өчен акча ала башлыйлар. Шәк-шәк тартмалар өчен килешүләр төзелгән инде. Франция җитәкчелеге бәрәнҗә ирекле ил тәртибенә туры килми дип саный. Мөслимәләр моның белән килешми. Министрлар кабинеты канун өлгесен раслады. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Италия башкортлары вәкиле бөтен Европа башкорт җәмгыяте төзүне тәкъдим итәпсез. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлеге дөнья хәлләренә күзәтү. Шәршәмбе Франция министрлар кабинеты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗе киюне тыю канун өлгесен хуплады. Бер ай элеккенә Бельгия парламенты шундый канунны раслаган иде. Франция җитәкчелеге пәрәнҗе ирекле ил тәртибенә туры килми дип саный, мөслимәләр моның белән килешми. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Канун өлгесе Франция җәмәгатьчелегендә генә түгел, хәтта хөкүмәттә дә кызу бәхәсләр уятты. 12 май көнне парламентның түбән палаты йөзне каплаучы пәрәнҗе Франция нигезендәге ирекне, тигез хокуклыкны боза дип аны хуплады. Әмма дәүләт шурасы моңа бернинди юридик нигез юк һәм конституция канунилык ягыннан шик тудыра дип аны кире какты. Чаршәмбе көнне исә Францияның министрлар кабинеты пәрәнҗәне тыюга адымны тагын да кыскартты. Белгечләр бу юридик проблемнар китереп чыгарырга мөмкин дисә дә, канун өлгесен тикшерү узды. Канун өлгесен хуплаучылар дөньяви Франциядә хатын-кызның йөзен каплау аны кимсетү дип саный. Хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, президент Николя Саркози да хатын-кызның ирегин яклау һәм Франция тәртипләрен раслау өчен әлеге тыюлар кирәк дип әйтте. Әмма хөкүмәт тарафыннан расланган канун бәхәсле. Тунышы белән Алжирдан булган надетте инде күзен генә ачык калдыручы пәрәнҗәне дистәләрчә ел киюен сөйли һәм рейтерга хакимиятне аның ирегин кысуда гаепли. Франция ирекле хокукый тигезлекне саклаучы ил дигән сүзне ишту ялган. Мин үземне диктатурда кебек хис итәм. Динадетте.
Je me sens dans un pays dictateur.
Канун бозучыларга 3,5 сум акчалата түләм каралган хатын-кызны әлеге киемдә йөргә мәҗбүр итүшегә исә 1 ел төрмә яисә 570 000 сум акча түләү җәзасы яный. Франция президенты Николя Саркози пәрәнҗәне тыю турындагы сүзләренә моннан 1 ел элек башлады. Ул йөзне каплаучы кием ил тәртипләренә туры килми дип әйтте. Июльдә канун өлгесе парламентның түбән палатында, сентябрьдә сенатта каралырга тиеш. Киләчәктә канун өлгесенең эчтәлеге дә үзгәртелергә мөмкин. 2004 елны Франция инде мәктәпләрдә яулык бәйләүне тыю канунын кабул иткән иде. Илдәге мөселманнар инде пәрәнҗә мәсьәләсенә Франциядә бер сәяси мәгънә салына дип саный. Париж мәчете имамы Дәлил Баубакур рейтерга белдерүенчә, пәрәнҗәне тыюда сак булырга кирәк.
Je pense que d'emblée c'est assez délicat.
Минемчә, бу бик шәтерекле мәсьәлә. Һәм пәрәнҗәне тыю яки шикләүгә китерү өчен бернинди җитди сәбәпләр юк. Бу шикләү үзенә каршы реакция тудыра ала.
Ди имам Дәлил Баубакур. Европада мөселманнар саны нигезендә Франция беренче урында тора. Анда яшәүче халыкның 5 миллионы, ягъни 7%-тан күбрәге мөселман. Һәм хокук саклау оешмасы белдерүенчә, шулар арасында 1900 хатын-кыз гына йөзне каплаучы пәрәнҗәдән йөри. Францияның Нант шәһәрендә машина йөртүче хатын-кыз пәрәнҗәдән булганы өчен акчалата җәзага тартылган иде инде. Полиция белдерүенчә, пәрәнҗә машина йөртүче ханымның юл хәрәкәтен күзәтүен катлауландырырга һәм юл казасына китергә мөмкин диелгән. Пәрәнҗәне тыю кануны узган айда Бельгиядә дә кабул ителде. Депутатлар күпчелек тавыш белән аны раслады. Әлеге канун Сенат югары палат тарафыннан расланса, Бельгия Европада пәрәнҗә киюне җинаятькә санаучы беренче ил булачак. Аның өчен 15-тән алып 25 еврога кадәр акча түләп, яки 7 көнгә иректән мәхрүм итү каралган. Нидерланд, Австрия һәм Даниядә дә инде пәрәнҗәне тыю турында сүзләр бара. Ай башында Европа парламентының вице-президенты Сильвана Кохмери барлык Европада пәрәнҗә киюне тыярга чакырды. Алман газетасына биргән әңгәмәдә ул Германия һәм барлык Европада пәрәнҗәнең барлык төрен киюне тыярлар дип өметләнүен әйтте.
Ландыш Харасова Европада пәрәнҗәне тыю тирәсендәге хәлләр белән таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бүген Татарстан журналистларының хөнәри бәйрәмнәре. 19 май 1-нче татар газеты Нур чыга башлаган көн. Иртән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кайбер федераль телеканаллар җитәкчеләре белән очрашты. Шулай ук парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләрен кабул итте. Әтештән соң Бәллүр каләм 2010 бәйгесендә җиңүчеләренә бүләкләү чарасы булды. Быел бу бүләкне алучылар арасында Сембердә чыгучы Өмин газетасы һәм Пермь өлкәсе Барда районында эшләүче тол буйлары тапшыруда булды. Бүләк алган журналистлар белән безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова да сөйләште.
19 майда Татарстан журналистларының Бәллүр каләм бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү чарасы узды. Бәйгегә 200-гә якын мәгълүмат чарасы дәгъва иткән булган. Бүләкләү тантаналы төстә пирамида күңел ачу үзәгендә үтте. Бу күп санлы газета, радио, телевидение хезмәткәрләре өчен күрешү, аралашу чарасы да иде. Бәйрәмдә республикада чыгучы русча-татарча газета журналлар, Татарстаннан читтә чыгучы кайбер мәгълүмат чаралары җитәкчеләре дә килгән иде. Шулай ук Мәскәүдә федераль каналларның кайбер җитәкчеләре дә чакырылды. Алар хакимият вәкилләре белән бергә Татарстан журналистларына Бәллүр каләм бүләген тапшыруда катнашты. Быел тамаша җиңүнең 65 еллыгына багышлап оештырылган иде. Бүләкләнүчеләр исемнәрен дә гадәти конверттан түгел, өч почмаклы хатлардан укып әйттеләр. Татар теле мәгълүмат чаралары арасында җиңүнең 65 еллыгына багышланган номинациядә бу теманы яктырткан Яңа гасыр каналының хезмәткәре Фаил Гыймадов, Сөембикә журналы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясеннән Камил Арифулов һәм башкалар бүләкләнде. Иң яхшы район газеталары итеп Саба таңнары һәм Яңа зәй басмалары танылды. Аларга да Бәллүр каләм бирелде. Бәйгенең журналистикада исем дигән юнәлешендә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе алып баручысы Фирдус Гималдинов, Яңа гасыр каналының яңалыклар хезмәте башлыгы Радик Фархулин һәм башка мәгълүмат чарасы вәкиле Бәллүр каләмнәр алды. Туган тел номинациясендә Бәллүр каләмгә Татарстаннан читтә чыгучы татар матбугаты, радио һәм телевидение тапшырулары дәгъва иткән иде. Икенче турга чыккан берничә номинант арасыннан Сембердәге Туган тел газетасы һәм Барда районының Тол буйлары җирле радио тапшыруы сайлап алынды. Аларның җитәкчеләренә бүләкне Татарстанның вице-премьеры, мәдәният министры Зилә Вәлиева тапшырды. Ул Татарстанда татар булып җиңел, син читтә татар булып кара дигән мәгълүм сүзләрне кабатлады һәм аларга рәхмәтләр әйтте.
Менә шушындый булган кешеләр мәгълүмат чараларында эшләгәндә татар теле дә саклана, татар мохиттә дә безнең гореф-гадәтләрдә саклану гына түгел, әле алар көннән-көн югары дәрәҗәгә үсә. Сезгә зур рәхмәт һәм яңа-яңа уңышлар. Барыгызга да нык сәламәтлек, көтелмәгән шатлыклар. Рәхмәт.
Сембердәге Туган тел газетасы баш мөхәррире һәм Тул буйлары Барда районындагы теле радио редакция башлыгы белән әңгәмә корып алдык.
Өмет газетасының баш редакторы Исхак Халимов. Безнең газета инде хәзер 21-нче ел чыгып килә. 20 мартта әле менә күптән түгел генә газетабызның юбилеен билгеләп үттек тә, үзе безнең менә кыйблабызны, газетабызның эчтәлеген Казан нинди бәя бирер икән дип материалларыбызны ел дәвамында чыгып килгән материалларыбызны туган тел номинациясе буенча җибәреп карарга булдык һәм
беренче тапкыр
хәтта бу конкурс күптәннән бирле үткәрелеп килсә дә. 3 ел элек безнең газетабызның тиражы 5300-гә кадәр кимегән иде. Ә соңгы 3 елда инде елдан-ел 700-гә, 600-гә арта бара. Ул бернинди кечләп яздыручы да, бернинди спонсорлар да түгел. Бары тик менә газетабызны без инде халыкка җиткерергә тырышабыз төрле очрашуларда. Шундый газета чыга дип мәктәпләр белән элемтәдә торабыз, мәчетләр белән элемтәдә торабыз. Шуның нәтиҗәседер дип уйлыйбыз. Редакциябызда бик кеше аз эшли дип әйтер идем. Язучылар бары тик 4 генә. Аның да берсе Иске Кулаткада безнең үз хәбәрчебез. Татарлар күпләп яшәгән районда һәм Димитровградта үз хәбәрчебез. Ә редакциядә без 2 генә язабыз. Атна саен 8 битле газета чыгарып киләбез.
Кыйблагыз кайда карап торасыз сез? Сез иҗтимагый сәяси газета мәдәни газета.
Без язабыз.
Без мәгърифәтче дип
укытабыз. Ульяновск өлкәсе татарларының иҗтимагый сәяси газетасы дип язабыз. табыз. Біздің учредителі біз үлкен хүкіметі. Бұлғанға көре саясат темасында акторторға туры келе, иктисад темасында әлбәттә инде көбірек мәғрифет, мәдәният, мәғариф темалары, һәм әхлақы, рухи әхлақы тәрбиелеу. Біз газета чығаруға бәйле чығымнарыбызның 90%-ын өзіміз эшләп алабыз. Подпискадан кергән акчадан шул 7000 ярымнан инде калган 10%-ы өлкә хөкүмәте белән төзелгән килешү нигезендә бүлеп бирәләр безгә дәүләт заданиесе диләр инде. Алар темалар билгеләләр шул сәясәт буенча һәм аларны яктырткан өчен безгә өстәмә рәвештә
төзелгән. Сез газета булып чыгасыз.
Якынлашып киләбез шуңарга.
Жәүхәрия Габдулхакова, җирле телерадио тапшырулар тул буйларының җитәкчесе.
Рәхмәт. Өметләнгән идегезме һәм нигә менә Татарстан конкурсында катнашырга булдыгыз?
Беренче тапкыр катнаштык ни өчен дигәндә, инде 17 ел менә безнең җирле телерадио тапшырулары татар һәм рус телендә тапшырулар алып бара, милли мәсьәләләрне күтәреп чыгабыз. Шуңа күрә катнашып үзебезне сынап карасы килде. Һәм җиңәрбез дип уйламаган идек, дөресен әйткәндә. Зур рәхмәт безне шулай бәйләгәннәр өчен.
Бу сезнең өчен мөһим булатмы? Татарстанда җиңү сезгә нәрсә бирә?
Әлбәттә, менә шушы татарлыкка дөньясына сибелгән татарлар арасында безнең тапшыруларның югары бәйге лаек булуы безнең өчен зур шатлык. Бу безгә алга таба тагын да илһамланып, дәртләнеп эшләргә зур этәргеч бирер дип уйлыйм. Безнең коллективка дәрт-дарман өстәр, яңадан яңа матур-матур милли рухтагы тапшырулар дөньяга чыгар дигән өметтә каламын.
Сезнең ничә минутлык чыга ул атналыкмы?
Безнең радио тапшырулары атнага ял көннәрдән тыш дүшәмбедән җомгага кадәр чыга, 45 минут булып, иртәнге сәгатьтә 45 минут, теле тапшырулар атнага 4 тапкыр. Шулай ук ярты сәгать һәм сәгать ярым тапшырулар да бар.
Арттымы, кимедеме соң гайларга ишек? Үзегез акчагызга мы дәүләт бирәм.
Менә бу акчаны безнең учредителебез булып тора, үзебезнең администрация, район хакимияте учредитель акча белән финансировать итәбезне, бюджет акчасына. Аллага шөкер, бүгенгә кадәр яшәдек, алга таба да шулай ярдәмләшеп яшәрбез дип өметләнеп калам. Менә соңгы 3 елда безнең барда таңнары радио тапшырулары крайда яшәүче татар башкортлар өчен бөтен крайга өлкә радиосы аша кардәшләр дигән тапшыру әзерләп киләбез. Ул айга 1-2 тапкыр чыгып бара. Биредә край Пирим краенда яшәгән милләттәшләребезнең тормышын, милли мәсьәләләрен күтәреп чыгабыз, аларның проблемаларын яктыртабыз. Аннан соң безнең районда чыккан радио һәм теле тапшыруларына күрше Оса, Чернушка, Куеда, Октябрь, Уен районнарында таңлыйларда. УКВ-да. Башкортстанның тәтешле районында тыңлый икән радиоларына соңгы вакытта гына белдем. Радиосы күбрәк радионың.
Татарстан, Башкортстаннан ярдәм юкмы? Татар башкортлар шешлисе.
Татарстаннан
ярдәм икән дә.
Акчалата ярдәм китеп булмыйдыр инде ул. Безнең шикелле татарлар башкортлар дөньяга сибелгән бөтенесенә дә финанс ярдәм күрсәтеп булмыйдыр. Менә шушылай безне рухияттан күтәреп торсалар, дәртләндереп торсалар, менә бу зур ярдәм дип әйтер идем мин.
Дип сөйләде Азатлык радиосына Җәүхәрият Габдулхакова. Ул Пермь өлкәсе Барда районында чыгучы татар радио һәм телевидение тапшыруларының җитәкчесе. Исегезгә төшерәбез, быел Сембердә чыгучы Өмет газетасы һәм Бардадагы татар тапшырулары Бәллүр каләм 2010 бүлегенә лаек дип табылды. 6 кешенең берсе генә матбугат иреге булган илдә яши. Кеше хокуклары торышын күзәткән Freedom House-ның соңгы хисабында күпчелек илләрдә узган ел матбугат иреге кысылган дигән. Хисапка караганда 2009 елда матбугат иреген иң күп бозу очраклары Төркменстан, Узбекстан, Беларус һәм Иранда булган. Барлыгы бу күзәтү 196 илдә әзерләнгән. 2009 елда Русиядә матбугат иреге элекке еллар белән чагыштырганда артка чигенгән. Русия матбугат иреклеге булмаган илләр категориясенә кертелде. 196 ил исемлегендә Русия 175-нче урында тора. Матбугат иреге булган илләр исемлегенең иң башында Скандинавия илләре. Кичә генә АКШ президенты Барак Обама дөньяда киң күләм мәгълүмат чараларын яклау турында канунны имзалады. Әлеге канун нигезендә дәүләт департаменты журналистларны эзәлекләүче хөкүмәтләргә аерым игътибар бирергә тиеш булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казандагы 3-нче икмәк заводы пешереп саткан шәкшәктең киремнең бер өлешен Казан кирмәненә биреп торачак. Чөнки алар шәкшәк савытларына Казан кирмәне рәсемен төшергән. Татарстандагы һәм башка төбәкләрдәге 300ләп şirketне дә шул хәл көтә. Россиянең монополиягә каршы хезмәтенең Татарстан бүлеге Казан кирмәне брендларын килешүсез кулланучыларны тикшерә башлады. Шулай да беренчесе шәкшәк белән булган эш әлегә ахырына барып җитә алмаган. Наил аланны тыңлыйк.
Казан кирмәне музей тыюлыгы мөдире Рамил Хәйретдинов әйтүенчә, алар кирмән һәм андагы корылмалар, рәсемнәрен, исемнәрен кулланган şirketләрне барлаган инде. Хәйретдинов Коммерсант газетына исемлекне атамаган, әмма шулай да алдан Вамин Татарстан, Татспиртпром һәм шулай ук күпләгән һәдия җитештерүчеләрнең кирмән брендларын куллануын әйткән иде. Кирмен титул Казан нәшәрият йорты һәм 4-нче пассажир автотранспорты şirketе ПАТП белән килешү төзегән инде. Алар кирмендәге корылмаларның сурәтен һәм кирмен исемен кулланган өчен акча күчерәчәк. Күпме икәнлеге сер булып кала. Шулай да һәр очрак аерым каралачак. Ә менә муниципалитет һәм Татарстан мәдәният министрлыгы кирмен сурәтләрен бушка куллана алачак. Хәйруллин сүзләренчә, алар бу хәлне аңлату өчен төрле семинарлар үткәргән һәм оешма şirketләргә хәбәрләр дә тараткан. Кулсыз мөшләр белән хәлне мәхкәмә аша хәл итәргә җыйналар. 3-нче Казан икмәк заводында әзерләнгән шәкшәк менә айга якын бара торган шау-шуның беренчесе булды. Русияның монополиягә каршы хезмәтенең Татарстан бүлеге УФАС шәкшәк савытындагы Казан кирмәне, Казанский Кремль дигән язу һәм кирмән рәсеме өчен эш кузгатты. Билгеле булганча, узган ел ахырында кирмән үзендәге һәйкәлләрне күрсәтеп торган 18 товар билгесен куллануга бары тик үз хокукы булу турында гына белдергән иде. Шулай ук Казан кирмәне Сөембикә Кулшариф дип инглиз, рус һәм татар телләрендә башкалар яза алмый. Моның өчен килешү төзергә һәм акча күчерергә кирәк булачак. Татарстандагы УФАС 18 май көнне ипи пешерүчеләрне кирмәннең товар билгесен куллануда гаепләргә җыенган иде. Әмма 17 май көнне кирмән һәм 3-нче ипи заводы арасында әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә килешү төзелеп өлгергәнлеге ачыкланды. Шулай ук утырыш вакытында ипи пешерүчеләр менә 5 ел инде Казан брендын куллануларында һәм бу көннәргә кадәр бер генә тапкыр кисәтү алмауларында әйтте. Инде әлеге эшкә нокта куелдымы соң дигән сорау да туарга мөмкин.
Заседание было отложено до 10 июня.
Утырыш 10 июньгә кадәр кичектерелде. Аңа кадәр безнең идарә комиссиясе икмәк заводы биргән документларны өйрәнәчәк.
Документы, которые были представлены хлебозаводом.
Дип белдерә УФАСның сүзчесе Резидә Мәҗитова. УФАС шәкшәк белән булган хәлгә охшаш эшне БТА Казан банкы һәм АКИ банкка да каршы кузгаткан. Хәйретдинов андыйларның 300ләп булуын әйтә. Мәҗитова Казан кирмәне теркәлгән товар билгесе шуңа күрә аны канунсыз куллануучылар, канун бозучылар булып тора дип белдерә.
Бу Казаннан Наил Алан булды.
Азатлык радиосы.
Чираттагы хәбәребез дини тәрбия темасына булыр. Төрле төбәкләрдә узган Коръән уку һәм дин белеме бәйгеләре балаларны бүгенге көндә бик тә мөһим көндәшлек итә белү сәләтенә өйрәтә һәм рухи тәрбия бирә. Чуашстан мөселманнарының диния нәзарәте һәм Гөлстан мәдрәсәсе дә менә быел беренче мәртәбә республика күләмендә шундый бәйге уздырды. Рафи Җәмдихан тулырак итеп сөйли.
Изгелектә ярышыгыз дигән Коръәннән алынган аят әлеге бәйгенең шигары булып торды. Коръән уку бәйгеләре татар дөньясы өчен яңалык түгел. Бүген Казанда да, Мәскәүдә дә изге китапны уку буенча ярышлар гел үтеп тора. Алар арасында халыкара дәрәҗәдәгеләре дә бар. Элеккеге татар мәктәп мәдрәсәләрендә укучы шәкертләр арасында Коръән уку ярышы узганлыгы хакында мәгълүматлар юк. Аның каравы, ул чорда мөнәзарәләр, бәхәс кичәләре еш уза торган булган. Әлеге кичәләрдә төрле мәктәп мәдрәсәләрендә укучы яшьләр мантыкка нигезләнеп фикер алышкан. Шулай итеп, мантык фәне гамәлдә урын алган. Әмма хәзерге чор ислам яңарышында мөнәзара кичәләре үткәрелми, чөнки дөньяви белемне мәктәпләрдә алганда мантыкый фикерләү рәвеше өйрәтелә. Аның каравы, төрле мәктәп мәдрәсәләрдә укучы балаларга хәзер үзара очрашып, Коръән уку ярышларында күрешү имканы бар. Кур'ан уку ярышларының тагын бер асылы улда булса, изге китапны укуда татар мәкамен тыргызу. Менә бу максат Чувашстанда узган ярышта беренче урында торды дисәң дә була. Гүлстан мәдрәсәсе ректоры Наил хәзрәт Җамалетдинов Кур'ан укудагы татар мәкаме югалып бара дип саный. Татарлар моннан 1000 еллар әүвәл ислам динен кабул иткән. Шул чордан бирле бабаларыбыз Кур'ан укуның үз көен, мәкамен тудырган. Ул татар аһәңе, моңы белән бергә үрелгән бер мәкам. Кызганыч, соңгы елларда татар мәкаме бабайларда гына саклана килә. Аның урынына гарәп мәкаме керә. Яш буынны татар мәкамендә Кур'ан укытырга өйрәтергә кирәк, диде ул. Чувашстанда бу көннәрдә узган беренче Коръән уку ярышы чындыкта беренче генә түгел инде. Моңа кадәр дә изге китапны уку ярышлары гел оештырылып киленде. Шулай да монысы беренче. Шунда ки, элегрәк оештырылганнары республика дәрәҗәсендә узмады. Алар гел авыл, кала, мәхәллә югарылыгында гына узды. Яисә диния назараты республика сабантуйларында шундый ярышлар уздыра иде. Бу көннәрдә узган ярыш исә үзенең вертикаль оештырылуы белән дә аерылып торды. Ул башта мәхәллә ләрдә узды. Аннары мәхәллә ярышларында җиңүчеләр шыгырданга җыелып республика бәйгесендә катнашты. Республика дәрәҗәсендә узган Коръән ярышына күптән түгел узган Мәүлид бәйрәме зур этәргеч бирде дип саный Чувашстан диния назараты аппараты җитәкчесе Фәрит Хаҗи Глухов. Мәүлид бәйрәме быел башка еллар белән чагыштырганда бик югары дәрәҗәдә узды. Бөтен авыл, шәһәр мәхәлләләрендә узганнан соң Чебоксарда йомгаклау ясалды. Йөзләрләгән татар балалары бер урынга тупланып чыгыш ясап йөрүләр йөрәкләргә май булып ятты. Шунда мондый чараларны даими оештырырга кирәк дип уйладык. Кур'ан уку ярышы шуннан килеп чыкты. Аллага шөкер, мәхәлләләребез арасында кичлегенә дини мәктәпләр эшләп килә. Башта шулар арасында ярыш ясадык, җиңүчеләрне шыгырданга чакырып, анда бәйге уздырдык, ди Фәрит Хаҗи Глухов. Шыгырданда узган бәйгедә сайлап алынган 40лап бала катнашты. Алар мәктәпкә дә бармаган балалардан алып, инде мәктәпне тәмамлап килүче яшендәгеләр иде. Кызыл Камыш авылында Зилә Йосыпова, Шыгырданда Ришат Хаҗи Абдуллов, Роза Сабитова, Татар Сыгыты авылында Рафик Сафаров, Тукай авылында Наил хәзрәт Җамалетдинов балаларга дини гыйлем бирәләр. Аларның шәкертләре әлеге бәйгедә җиңүчеләр булдылар да инде. Беренче урынны 9 бала, икенче урынны 10 бала яулады. Аларга бүләкләр, истәлек кагазлары бирелде. Башка катнашучылар да бүләксез калмады. Шыгырдан мәчетләренең берсендә имам булып торучы Ришат хәзрәт Абдуллов бүләкләр мәсьәләсен аңлата. Эшмәкәрләр дә, мәхәлләләр дә бүләкләр алырга акча бирделәр, ди ул. Мондый бәйгеләр шулар ярдәмендә оештырыла инде. Диния назараты да бу эшкә бик зур ярдәм итә. Балаларның күңелләрен төрлечә юлларга кирәк, дип аңлата Ришат хәзрәт Абдуллов. Соңыннан чарада катнашкан балалар Гүлстан мәдрәсәсендә тәмләп чәй эчтеләр. Тиздән Назарат балалар өчен тагын бер проектын тормышка ашырырга җыена. Монысы үткән елларда да булып узган татар мөселман балалары өчен җәйләүләр булачак. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Уфа яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкортстан татарлары җан исәптә катнашу, катнашмау турында фикер алышты. Мөселманнар арасында каршылыклар тудыру кемгә кирәк? Болар барысы да Азатлыкта булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акман.
Кыргызстан сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә, бүген Кыргызстанның көньягында кыргызлар Үзбәк университетын яулап алырга маташканда 2 кеше һәлак булган, 50ләп кеше яраланган. Җалалабад шәһәрендә 5000ләп кыргыз Үзбәк университетына һөҗүм итеп ташлар аткан, тәрәзәләрен ваткан, утлы коралдан атуларда булган, кем атканлыгы билгеле түгел. Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев Қозанда Русия түбәкләріндегі ішкі ішлер министрліқлары һәм идарәләр башлықларының үз вазифаларында отыруы министрліқны реформалау қысаларында уақыт яғынан шикләнәшәк, деді. Нұрғалиев Татарстан башқаласында БДБ илләре полиция башлықлары жиынында қатнаша. Җыенда тәртип саклау оешмаларына хезмәткәрләрне сайлап алу, җитәкчеләрнең белемен арттыруда милиция югары мәктәпләренең эше турында сөйләшү бара. НАТО билдирүүнчө бүгүн гысянчылар кабулдан түрүнүяктагы Баграм харбий хаванын кызматына жүм эткен. Берилишлерде кеминде 7 согушчу өлтүрүлгөн, 1 шетел харбий яраланган. Кишиге кабулда НАТО жетекчилигиндеги харбийлер машинасы янында интихарчы бомба шартлатып 12 тынч афганны, 5 АКШ, 1 Канада харбийин өлтүрдү. 2 жумушунда жоопкулукту Талибан өз үстүнө алды. Тайланд хакимиятлары хөкүмәткә каршы протест билдирүчләргә хәрбиләр һөҗүмнән соң башланган шуалышларга һәм Бангкоктагы ут төртүләргә җавап буларак илнең 21 төбәгендә төнге комендант вакытын кертте. Тайландның кимендә 7 вилаятендә протест чаралары үтте. Шул исәптән 3 зур шәһәрдә хакимият биналарына ут төртелде. Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын кимитү турындагы яңа килешү якын көннәрдә Русия Дәүләт Думасына раслауга тапшырылачак. Бу турыда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Хөкүмәт сәгате кысаларында депутатлар белән очрашуда чыгыш ясап, Лавров килешү бер якка да өстенлек бирми диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп интернетта укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарларының берелеше жан исәптә катнашмыйча байкот белдерү ягында булса, икенчеләре моны эшләргә ярамый дип саный. Соңгы очрашуда Мөнир Уафинда булып кайтты.
Россия җитәкчелеге, прокуратура хезмәткәрләре, сенаторлардан соң Дәүләт Думасы депутатлары да узган елгы керемнәрен бәян иттеләр. Башкортстанның Дәүләт Думасындагы 14 депутаты арасында иң күп керемлесе Башкортстан кошчылык компаниясының 52 башы Марсель Юсупов булып чыкты. Аның еллык кереме 6 миллион сум, җәмәгатенең кереме 11 миллион сум. Калган депутатларның күпчелегенең еллык керемнәре 2-2,5 миллион сум тәшкил итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Онда төрле мәсьәләләр каралды. Иң башта бер төркем татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең узган якшәмбе Қазанда бұл үшченлігі тікшірілді. Әлігі түркім білен Татарстан Яңа ғасыр телеканалында жанисәп мәселесі бойынша төгәрәк үстәлінің шартты қаршылықлардан соң өтуі білгіләнді. Милли мәдәни мұқтарет рейсі орынбасары профессор Мәжит Хозин сөзләрінше Башқыстан президенті хакимиятінен Татарстанға шылтырату болған айыруша бұ төгәрәк үстәліні оздыруға һәм анда Милли мәдәни мұқтарет рейсі Рәмил Бигровның қатнашуына Бүтін дүния татарлары конгрессы башқарма комитеті рәйісі Ринат Закиров қашылық көрсәткен Мәжит Хожин.
Біздің Башқастаннан келген делегацияны мені на высшем уровне приняли, кроме одного лица официального, кроме Закирова, председателя исполкома Всемирного конгресса татар. Даже пытался саботировать, сорвать эту передачу.
Бұл Башқастан татарлары Милли мәдәни мұқтариет рәйісі орынбасары профессор Мәжит Хожин болды. Орта Банкобат җанисәпне байкотлау мәсьәләсе күтәрелде. Элегрәк хәбәр итүбешчә, Татар иҗтимагый үзәге аны байкотлау турында карар чыгарган иде. Моны Мәҗит Хуҗин паранзаран китерде.
Байкот сүзен безнең дошманнар яхшы иттереп үзләренең сәясәтендә куллануулары мөмкин. Байкот эшләргә кирәк дип сүз күтәргән кешеләр башкорт оешмаларының заданиесен үтиләр. Башкортстанда 100 меңнән артык татарларны башкорт дип язырга ярдәм итәчәкләр.
Шуны да әйтергә кирәк, Татар иҗтимагый үзәгенең байкот турында карары Мәҗит Хуҗин Вьетнамда сәфәр кылганда кабул ителгән иде. Мәҗит Хуҗин байкот мәсьәләсен онытырга чакырды.
Менә бу өстәл артында татар оешмалары җыелганнан соң байкот сүзен авызыгыздан чыгармагыз. Башкорт милләтчеләренә ярдәм итүдән туктагыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков исә аерым радикал оешмалар байкот белдерә ала дип исәпли.
Шундый бер громкий акция кирәк, может быть, радикальная форма.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков булды. Ортабан татар җырларының башкортлашуы күтәрелде. Аны татар иҗтимагый үзәге агзасы Шамил Җиһаншин күтәрде. Җыелышта катнашучы кайберәүләрнең татар җырларын башка милләтләрдә җырлау onun ne kadar yaxşı yer buluğun kürsete degen replikağa Şamil Cihanşin kızıp gidip şulay dedi.
Жырны урладылар осы атно, сенің халқыңны урлап баралар, нәрсені мен айтам, мисі халықны урламаса, жырласындар, бір сөзімде жоқ. Олар халықны да урладылар, біздің мәрифетшілерді урлады, бүтінісі урладылар. Оларға қарағанда Ризаеттин Фахриддинде бүтінісі де башқұрт болған. Башқұрттың бір ғана мешіті бар ма? Салынған бір ивачашақлы. Минчинаты бар ма, жоқ ма? Нәрсесі бар аның? Олар бүтінісі де башқұрттық дей. Олардың Самара бойлап Иртышқа шақлы жерлері болған. Миндәле бүтін бүгілме Олар жері, просто татарын жері де қолмаға. Мен нәрсе үшін айтам, шуның үшін айтам мен. Жыр жалты түгі, жырласынлар, Якутта жырласын, Борса жырласын. Итекі бұлғанда, не оны, ілік айттілер, холық жыры дейіп. Қазір айтылар, башқырт холық жыры дейіп. Аннасын айтылар, сен башқырт дейіп.
Бұ татар іштемегі өзәге ғзасы Шамил Жиханшин болды. Жилышта, радио телевенияда татар жырларын башқырт жыры деп аталған ұшырақларын тіркеп, Мәхкәмеләшергә килешенде. Башкортстанның югары мәхкәмәсе Үзбәкстан ватандашын иленең хукук сатлау оешмаларына тапшыру турында карар чыгарды. Әлеге Үзбәкстан ватандашы Самарканда ортабан сату өчен 810 грамм марихуана алып, ордашчыларга тапшырган булган, алары кулга алынган, моны исә эзләү игълан ителгән булган. Халыкара эзләү нәтиҗәсендә Үзбәкстан ватандашы Башкортстанның Әбҗәлил районында кулга алынган, аны иленә озату турында Россиянең Генерал прокуратурасының карары белән килешмәй, ул Башкортстанның югары мәхкәмәсенә шикәят язган булган, ләкин ул канәгатьләндерелмәде. 40 яшьлек бу Үзбәкстан ватандашы Үзбәкстанның хукук оешмаларына тапшырылачак. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Уфада бүтін дүния башқұрт құрылтайында Италияда ешуші Тәнзилә Киекбаевада қотнашашақ. Оның Европа башқұртлары жемғияты түзу тәқдимі ұзған ел күннәрі Берлинда жиылған құрылтайда хуплау тапты. Бұлар хақында ол өзі сүйі.
Мин үзем Тәнзилә Киекбаева болам, Ғилманова. 10 елға яқын Италияла ешейм. Тәуде Рим қалаһында яшәйнем, аннан 2006 елда бүтә дөнья кышкы олимпиада уеннары булганда үзем тәрҗемәсе булып, шул фәкать ошо ният менән Туринга килеп, тәрҗемәсе булып эшләп, хәзер шул калада яшәйм. Нимә дип әйтергә итеринем, тарих кабатлана. Кайсандыр буннан нисәмә еллар элек Зәки Вәлиди Башкортстанның ардаклы шәхесләренең береһе Башкорт автономияһы оештырам дип илләрдән үз иленнән сығып китергә мәҗбүр була һәм сит илләрдән бер илдән икенсе илгә күсенеп йөреп Башкортстан автономияһын булдыра. Һәм ул Осы башқұрттар бар, башқұрт халқы тұрағында, Башқұртыстан деген ил барлығын бүтті дүнияға, фәкәт осы Германияға келіп, ташқа басып қалдыра. Бына қазір тарих қабатлана. Біз енді бүгінгі күнде өз еркіміз менен осы Германия Федератив Республикасының бас қаласы Берлинге өз ниетіміз, өз еркіміз менен өсінсі бүтті дүния башқұрттар құрылтайын ойыштыруға деп ошо Берлинга йыйылдык. Бул бик зур вакыйга әлбәттә.
Башкортлар алдында бүгүн көндә нинди проблема тора? Сезнеңчә Европадагы чит илдәге башкортлар алдында?
Минем уемса, бир бит инде әлбәттә, ни өчен чит илдәргә хирпелдек? Һәммә безгә мәгълүм, һәр кимдә балык төптәрәк нисек йөзергә эзләһә, кеше үз язмышында, үз гомерендә нисек бәхетле булырга тырыша. Советтар Союзы таркалгандан соң бик күп халык чит илләргә хирпелде. Һәр ким үзенең дөнья хәлен, гаиләһен, үй төдием, я булмаган мал табам, йер хатып алам типме, үзенең гаилә хәлен яхшыртырга дип чит илләргә хирпелдек бит инде. Һәм бүгенге көндә чит илләрдә фәкать бер башкорттар гына түгел, тотыш Башкортстандан бик күп халык ташка чит илләргә сыкты. Һәм әйтер инем, бүтәбездең дә туган ил, туган йер төшенсәһе кешене һәр вакытта да уйлаган үзенең туган халкын, үзенең туган йерен. Сөнки бул үзем осы 10 ел эсендә сетелләре гидгән дәврдә генә бик күп кызганычлы күренешләргә тап килдем. Бул тормышта бар илһидләре, бул тормышта бар телһидләре, үз илләре булып та, тормышта үз илләре булып та илһид йөргәндәре бар. Үзләренең телләре булып та теленнән мәхрум булып йөргәндәр бар.
Дип сөйләде Берлинда безнең хәбәрчебезгә Тәнзилә Киекбаева. Италия башкортлары вәкиле аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа патриарх билгеләнгәннән соң Рус православ чиркәүенең активлыгы бермә-бер артты. Шуның бер юнәлеше Русиядәге бәйсез фикерләү күрсәткән мөселман дин әһелләренә карата православ чиркәүе тарафыннан төрле уйдырмалар тагыла. Күпчелек вакытта ул эшләр башка мөселманнар катнашында башкарыла. Интернеттагы сәхифәбездә Мәскәүдән мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә бар. Бу мәсьәләгә безнең укучыларыбыз да тараф калмады. Христиан дине башлыклары электән үк мусульман динен көчсезләндерү чаралары күрә килде, дип яза Азатлык сәхифәсенә Сафул исемле укучыбыз. Крешеннәребезне туктаусыз бимазалап, Мәрҗәни мәчетенең артык тынгысыз дин башлыклары турында гайбәт тараттырды. Хәзер дә крешеннәребез тырышып-тырышып шигыләрне мактый. Әллә аларга шигыләр кадерлеме? Юк, башкорт белән татарны бәрелештерергә тырышкан кебек сәясәт монда да кулланыла. Рауил хәзрәт шул нәрсәдә бик хаклы басым көчәйгәннән көчәя дип йомгаклап куя үз фикерен Сафул исемле укучыбыз. Сезнең фикерләрегезне дә azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ошаган яки ошамаган һәр мәкаләгә үз карашыгызны белдерә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Диния нәзәрәте мөселман яшьләре арасында татарча көрәш бәйгесе уздырды. Бәйге 3-нче тапкыр Чаллыда үтте. Анда барлыгы 62 кеше катнашты. Баш батырга хаҗга юллама бирелде. Әмма баш батыр көрәштә җиңүче түгел, ә җәрәбә салып билгеләнде. 5 төрле авырлык үлчәүләрендә җиңүчеләргә акчалата бүләкләр тапшырылды. Нәзәрәт клубыга Азнакайга киттем. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Быелгы бәйгенең бер үзенчәлеге бар иде. Анда Башкортстаннан, Мари иленнән килгән мусульман егетләре дә катнашты. Казан ислам көллияте студенты Дагыстанлы Гомәр Гамадаев та көч сынашты. Гомәр моңа кадәр ирекле көрәш белән шөгыльләнгән, күптән түгел генә татарча көрәш белән кызыксына башлаган. Чаллыдагы бәйгедә ул беренче көндәшен җиңде, икенче көндәшенә җиңелде. Шушы көрәштән соң Азатлык хәбәрчесе Дагыстанлы Гомәр Гамадаевтан ничек итеп татар көрәшенә килүе белән кызыксынып, мондый җавап алды.
Я раньше занимался вольной борьбой. Так переключиться на татарскую борьбу не так уж сложно.
Ирекле көрәшне белгәч, татарча көрәшкә кереп китү кыен булмады. Көрәшергә җиңел. Күнегүләр булса, нәтиҗә дә булыр. Иншалла, Сабан туенда да көрәшергә уйлыйм. Быелгы бил алышучылар арасында сакаллы көрәшчеләр дә байтак иде. Шуларның берсе Тукай районы Шыршылы авылында туып үскән Илһам Хәмәтов. Ул 90 килограмм авырлыкта икенче урынны алды. Аның көрәшен берсеннән берсе кечкенә 3 малайы зур кызыксыну белән күзәтеп торды. Илһам Хәмәтовның әлеге бәйгегә үз карашы бар. Хәзер шул хакта ишетик.
Пәйгамбәрнең сөннәте белән яшәргә тырышабыз. Инде 5 тапкыр намаз, инде ураза, инде нәфил уразалары барса да шул менә сәламәтлеккә файда бирә. Шундай сүннәтләрне үтәгәч, Аллаһ теләдән сорагач инде, Аллаһ теләге үзе бер кеш бирә. Менә мин үзем дә шул нәфил намазлары белән инде изүгез күреп торасыз, эш победа булды.
Сез инде менә шушы аерым мусульман яшьләренең көрәшләре, шушы татарча көрәш уздырулары кирәк дип саныйсыз.
Ул кирәк әйбер, яшьләрдән менә күп кенә инде татар милләтендә безнең ул алар арак ишмей, тәмәке тартмый көрәшчеләр. Аларга бүгенге көндә тизрәк керә ислам дине. Ул менә мөфтибез дә әйтте инде. Елдан соң көрәшчеләр арасында намаз укучылар арта, яшьләргә ул тарала. Инде көрәшчеләр безнең электән элек данлы кешеләр. Алар да әгәр дә ул данлы кешеләр исламга тартыла икән, ул үзләре генә күрә лидер булып бүтәннәрне тарта дигән сүз. Ул инде эчкечелектән, менә тәмәкечелектән, наркоманиядән саклый.
Менә сез көрәшкән вакытта инде бер өч малай сезгә бик нык итеп көч-куәт биреп тордылар. Бу малайлар сезне кемнәр?
Минем улларым инде олы улым Илназ исеме, икенчесе Рамазан, өченчесе Сулейман.
Менә шушы мөселман яшьләренең көрәшләрендә беренче елларында инде сакаллы көрәшчеләр бик аз дип әйтергә кирәк иде. Хәзер инде сакаллы көрәшчеләр күбәеп килә. Сез үзегез дә сакаллы. Сакал менә шушы көрәш вакытында кумачауламыймы?
Әлхәмдүлилләһ, ул сакал дигәндә ул миндең безнең хәдисләрдән килә инде, пәйгамбәрнең әйткән сүзләреннән. Һәрбер сакалга фәрештә яуша шул саклый дип әйтә. Менә без шуңа күрә инде әлхәмдүлилләһ менә сакал өчесе дә, беренчесе сакалын кырган җиңелде, икенчесе сакалын кырган җиңелде, өченчесе совсем кырып куйган, онсы еще дә тизрәк җиңелде. Шуңа күрә сакал нәрсәдер монда ниндидер роль основной булмаса да, но вспомогательный роль үти дип торам инде. Кымачалык бернинде юк.
Сәгать уклары көндезге берне күрсәткәндә көрәш залында азан яңгырый. Барша халык күрше бүлмәгә кереп намаз укый һәм шуннан соң бәйге дәвам итә. Әйткәнебезчә, мөселман яшьләре арасында мондый бәйге 3-нче тапкыр оештырылды. Нәтиҗәләре нинди? Әлеге сорауга Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый болай дип җавап бирде.
Иң зур нәтиҗәсе, иң зур бүләге елдан ел шушы эшкә кызыксынучы, елдан ел шушы көрәшче егетләр арасында намазга, сәждәгә китүчеләр, елдан ел шушы иң зур көрәш үзеңнең нәфсең белән көрәшү икән ул дигән сүзне аңлап, менә күреп тордыгыз, намазда да сафларыбыз артып бара. Хәтта башка елларны читтән безгә карап торган егетләребез хәзер безнең белән бергә намазга бастылар. Мәчеткә барып, шунда мулланы гына тыгынып түгел, яки Коръан тәфсирене, хәдисне укып, шуннан тәэсирләнү генә түгел, менә шушы көрәшче мөселман егетләрне күреп, кара әле, ул да безнең шикелле бит. Ул да көрәшә дә, ул да башка эшләр белән дә, хезмәт белән дә шөгыльләнә. Шуның белән бергә намазын да калдырмый, харам ашамый, харам эчми. Мин дә теләсәм аның шикелле булдыра алам бит, дип шушы ак көннәше белән көннәшеп, шуннан гыйбрәтләнеп, үрнәк алып, һәм дә шушы гамәлне үзебезнең гаиләбездә, үзебезнең балаларыбызда булдыру, башкаларга өйрәтү, менә шушы була дингә чакыру усулы. Дингә төрле юл белән чакырып була, ләкин менә көннән-көн шушы көрәшче мөселман егетләрнең күбәюе, намазда сафлары артуы, киләчәктә алар җәмгыятькә менә шушындый юл белән ислам динен таратуы мине бик зур сөендерә һәм шатландыра. Әле без менә бүген уйлап утырдык, әгәр дә менә ике урында көрәшәләр, киләсе елда бераз гына тагы аларны кысып, өченче урында сабый балаларында көрәштерергә ниятебез бар. Менә бу үрнәк булсын, һәм дә шушы сабый балалар киләчәктә үзләренең абыйлары, әтиләре, бабалары шикелле намаз укып, һәм дә үзебезнең милләтебезне яқларлық дәрәҗәдә егетләр үстерсәләр иде дигән ният. Пәйгамбәрбез әйтте, ир кеше өч нәрсәне белергә тиеш: ук ату, атта йөрү һәм дә суда йөзү. Мин тагы менә әйтер идем, безнең татар мөселман егетләре көрәшүне үзенең милли көрәшендә белсеннәр иде, гайрәтле кешеле кешеләр булсыннар иде. Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә дә әйтә, пәйгамбәрбез хәдисләрендә дә әйтә, гайрәтле кешеле кеше хәерлерәктер зәгыйф авыру кешегә караганда.
Менә бәйге тәмам. 6 авырлык үлчәвендә батыр калучыларга жирәбә уйнатуда катнашырга тәкъдим итәләр. Шундый юл белән Диния нәзәрәте баш бүләге, хош сәфәренә юллама хуҗасы ашыклана. Жирәбәдә Әлмәттән Фәнил Мингазов ота. Командалар арасында беренче урында Азнакайлар, икенчедә Шаллылар, өченче урында Балташлар.
Сава, кара дениз, юллар кечип корыштык. Меним алым фена деги, тек башыма чалтышты. Я сен дениз, нелер кордым, нечун козым яшлана. Аглама сен, узлар кочтырт. Яңы омыр башлана. Я сен дениз, нелер кордым, нечун козым яшлана. Аглама сен, бузлар кучты, яңы омыр башлана. Сәлем сана, кара дениз, айт сен маңа алым. Бем сенин, яңыз қалған, ташларыны ялым. Тек бір жиңы, яқшы білем, сенсін менің тақатым. Сеннен ақлап, сеннен күлем. Сенсин меним аятым, тек бір шыны, яхшы білем. Сенсин меним тақатым, сеннен ағлап, сеннен күлем. Сенсин меним аятым. Егер ойсен, сенин ялы, олсын меним мезарым. Сала, кара дениз, келіп айтыр балларым. Бүгін сана, дуа етен, үзілмесін несілім. Меним омрым, меним алам, сенсін кара денізім. Бүгін сана, дуа етен, Üzülmesin nesilim, benim ömrüm, benim Allah'ım, sensin Karadeniz'im. Seni oylap, hasret çekip, kaç kerelerden öldüm. Sana deniz kaytmak için, kaç kereler dirildim. Бүгін саңа дұға етем, үзілмесін несілім. Менім өмірім, менім Аллам, сенсін қара дүйізім.
Мә Безнең халкы элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Кеше Карам татар халкының тарихындагы кара бер көн иде. Шул көнне 1944 елда бөтен халык Карамнан Уралга, Орта Азия долларына, Мари Элена, Кострома, Свердловск якларына сүргенгә куыла. Сүргенгә әзерлек алдан күрелгән була, чөнки моннан алдан инде 17-18 яшкә җиткән Карам татар яшьләрен җыеп, Карамнан хезмәт армиясенә, Тула якларына, Беломор канал төзелешләренә алып китәләр. Ирләр фронтта, яшьләр хезмәттә булганда, Карамда Карам татарларын сүргін итәргә килгән совет хәрбиләренә каршы тора алырлык беркем дә калмаган була. Карым татарлары ватанларына кайта башлагач кына Карымда 18 май матәм чаралары үтә башлады. Быел да зур йөреш һәм урам җыенылды. Мәчетләрдә догалар кылынды. Ак мәчеттән Диләвер Усманны тыңлыйк.
Кырым татар халкы сүргүнлүгүнүң 66 йыллыгына багышланган матем тедбирлери бу сене 15 майыс күнү башланды. Шу күнү кырым татар яшлары чатырдагы көтөрүлүп, анда дуа ябып, кырым татар милли байрагына тиклединдер. Айны 15 майыс күнү Кырымга келген Европа Шурасы парламент ассамблеясы рейси Мевлют Чаушоулу, Кырым үкмөтү рейси Василий Жарты, Юкары Раданын жетекчиси Владимир Константинов, Межлис рейси Мустафа Жемил оглу менен бир маса башында көрүшүп, кырым татар халкында турган маселелердин ал олуну жолдору акында сөйлөштү. 16 майыста эсе кырым татар театрында Унутма матем тедбири, 17 майыста акшам Акмечиттин меркези мейданда Жүрөгүңдө атеш як деген акция кечти. 18 майыс күнү сабадан матем тедбирлери, дуалар, митингдер Кырым шаарларында өткөрүлгөн соң, Кырым татарлар Акмечитке 5 колоннанын келип кирдилер. Сүргүнлүк курбандарын хатырасына саат 12:00 1 дакыкалык сүкүнөт тутулду. Саат 1:00 умум Кырым матем митинги башланды. Аны Рефат Чубаров алып барды.
Кадым демейіп, аджим айып, совет режимі тарапындан алған қарарымнен, өзлерін әвлерінден ұрып тұртып құдылар, демір стационларға кетіріп, мал ташыян вагонларға толдырып, ана ветандан сүргін әттілер. Сүргінліктен ветанымызға қайтып жоллары 45 сенеден сонра ашылды. Ама о жоллар насын тапылды? О демір қапылар неден иқылды? Милетімізің башына нелер келді? Не қадар İnsanlarımız türmelerge bırakıldı. Kimler kendilerinin hayatlarını milletge bağışladı. Bularını bizler inşallah hiçbir vakit unutmayacağız.
Митингте Кырым татар диаспорасы векилләре, Украина ве Кырым үкүмәте векилләре дә иштирак иттеләр. Сөзге чыккан Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов Кырым татарларына тәзиеләр белдерде.
Мы скорбим об их изломанных судьбах, разделяем боль всех, кто потерял своих родных и близких в этой в результате этого насильственного бесчеловечного акта. От имени Верховной Рады Автономной Республики Крым я выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное акция, кто был лишен права на свое будущее. Для всех нас, ныне живущих, это страшный и горький урок. Урока должны быть раз и навсегда сделаны выводы. Именно для этого Верховная Рада Автономной Республики Крым еще в 1993 году приняла решение о дне памяти жертв депортации.
Митингте картларнен берабер яшлар да чок эде. Митингке келгенлер икее этелер.
Майысын 18-ы. Матем күнне бір кере қорантамызнан бер аверне қалдырмайып шықамыз.
Өрмейім, ен қара көнім. Қырым татар қалқына бұғыл қая көн. Біз қырымнан шыққанда ал тәне балайды. Қалқын, үш тәнеміз қалғыр. Үш тәнесі, аш тәне ойды. Тем күні. Бір кімсі күрместен, ішлерін ташылап, бүгін әлбетті келіп, ол мейданға топланып, бірлігімізін көстермек керекміз.
митингте иштирак эткен Кырым үкмөтүнүн рейси Василий Жарты чыгыш жасап, Кырым татар маселелеринин чечилүүнө Кырым үкмөтү да, президент да диккат айыралар деди.
Решение проблем крымско-татарского народа большое внимание уделяет президент Украины Виктор Янукович. Согласно указу президента Украины, будет реализовано целый ряд мероприятий, призванных содействовать удовлетворению социально-экономических и национально-культурных потребностей крымских татар.
Сөзүнө девам этип Василий Жарты сүргүнлүккө бакмадан кырым татарлар сүргүнлүк жерлеринде де өз менликлерине, тилдерине, маданиятларына, адеттерине саклап калдылар деди.
Сохранили язык и культуру своим вековым обычаями и традиции. В тех трудных условиях крымские татары выжили многим благодаря бескорыстной помощи представителей других народов.
Президенттің қырымдағы векілі Сергей Куницын президенттің митингке жолдаған мектубыны оқып, сіздер үшін бүгін ейі күн, чүнкі сіз бүгін өз топырағыңызда, деді.
Начать свое выступление словами «добрый день», потому что сегодня он добрый, потому что вы на родине. А 66 лет назад он был страшный.
Түркия, Румания, Алманиядан келген қырым татар диаспорасы векілері, қырым татар яшылары, қарайым халқы векілері, Украинаның милетлер ішлері бойынша Девлет комитеті рейсі Решетников ве башқалары чықшта бұлындылар. Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемилев есе қырым татар халқы оғынды тұрған меселелерін аңып, Кырым татар халкы эч бир шейни унутмады деди.
Кырым татар халкы эч бир шейни унутмады деди. Экенди хукуклары үчүн сонуна кадар аракет эдежегин көрсөткөн бир олайды. Бүгүн бир экендигибиз үчүн чок минеттер. Экинчи дүйнө согушунан соң 18 майыс күнү Кырым татар халкы үчүн эң маанилүү күндөрдүн бириси болду. Чөнки бул күндүн фажиасы
Мустафа Джемил оғлы қырым татар мәселесінде Украина тарафындан керекле адымлар япылмағанны білдіріп, яқын заманларда қырым татарларының ақ ұқуқларын тіклемек үчін халқара тешкілатлары іштірагінде бүтін дүния конференциясын чағырмақ көзде тұтылғанны білдірді. Бұ мәселе митинг қабыл еткен резолюцияда да өз еріні тапты. Рефат Чубаров.
Процесс возвращения крымско-татарского народа на свою родину не завершен. Десятки тысяч крымских татар все еще находятся против своей воли в местах депортации. Считаем необходимым проведение в ближайшее время под эгидой международных и европейских организаций специального международного форума по вопросу восстановления прав крымско-татарского народа на своей родине, обеспечения его безопасности и гарантии развития в Украине.
Митинг иштиракчилери бу резолюцияны бир агыздан кабыл этип рей бердилер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Ozatlyq-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау болыңыз.